Θα μιλήσουμε με την κυρία Λιάνα Κορτιάνου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Τσακίρη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούει κάποιος την ειδικότητα φυσικοθεραπευτής, το μυαλό πάει στην αποκατάσταση της κίνησης. Ωστόσο, σημαντική είναι η προσφορά σας και στην αναπνευστική λειτουργία.
Ακριβώς. Ο φυσικοθεραπευτής εξειδικεύεται και σε αποκατάσταση πνευμονικών νοσημάτων, χρόνιων ή οξέων, και αρκετοί φυσικοθεραπευτές πλέον στην Ελλάδα έχουν και την εκπαίδευση και την εμπειρία την κλινική, κυρίως αυτοί που είναι στα δημόσια νοσοκομεία ή στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, για να ασχολούνται με ασθενείς με χρόνια πνευμονικά νοσήματα. Τώρα, όσον αφορά την παρέμβαση των φυσικοθεραπευτών στην διαχείριση των ασθενών με COVID, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, το τελευταίο έτος, από ό,τι καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος, οι φυσικοθεραπευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης όλων των πνευμονικών νοσημάτων και βέβαια και όλων των επιπλοκών που προκαλεί η νόσος COVID στο αναπνευστικό σύστημα. Η παρέμβαση γίνεται κυρίως στο νοσοκομείο, ωστόσο πολλοί ασθενείς που βγαίνουν μετά από νοσηλεία, είτε αυτή είναι σε θάλαμο, είτε είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που η νοσηλεία είναι και πιο μακροχρόνια, έχουν κάποιες εμένουσες βλάβες. Και πάνω σε αυτές τις βλάβες τώρα πλέον η διεθνής επιστημονική κοινότητα ασχολείται περισσότερο με τη διερεύνηση και την κατεύθυνση των ασθενών σε προγράμματα συστηματικής αποκατάστασης, που εμπεριέχουν βέβαια κυρίως την άσκηση και τη διαχείριση του αναπνευστικού προτύπου. Οι φυσικοθεραπευτές τώρα κατευθύνουν προς αυτές τις οδηγίες και όλοι, νομίζω, και οι Έλληνες αλλά και η διεθνής κοινότητα βρισκόμαστε σε μια συνεχόμενη και διαρκή ενημέρωση για να δούμε τι υπάρχει ως προς την τεκμηρίωση, γιατί ξέρετε ότι αυτή την περίοδο τα νέα, τα επιστημονικά δεδομένα είναι ελάχιστα για την αποκατάσταση μετά την νοσηλεία.
Πόσο δύσκολη είναι η πλήρης αποκατάσταση? Έχετε περιστατικά, για παράδειγμα, που ενώ νόσησαν πριν από μήνες, ακόμη κάνουν φυσικοθεραπείες?
Βεβαίως υπάρχουν τέτοια περιστατικά, ναι. Κυρίως αυτά που νοσηλεύτηκαν επί μακρόν, δηλαδή και αυτοί που ήταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και σε θάλαμο, έχουμε ασθενείς που κάνουν κατοίκον κυρίως φυσικοθεραπεία ή σε φυσικοθεραπευτήρια. Τώρα, το κομμάτι της θεραπείας αφορά κυρίως και τη μυϊκή ενδυνάμωση, γιατί οι ασθενείς αυτοί αισθάνονται μια κόπωση, η οποία τις περισσότερες φορές μπορεί να δημιουργήσει, να είναι πάνω από ένα ή δύο μήνες και να δημιουργήσει και χρόνια κόπωση. Αυτά όμως τα στοιχεία ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Κλινικά πάντως υπάρχουν πολλοί που μετά το νοσοκομείο κάνουν φυσικοθεραπεία.
Τώρα, για αυτές που γίνονται στο σπίτι, για τις φυσικοθεραπείες που γίνονται στο σπίτι, υπάρχει καλύψη από τα ταμεία? Γιατί καταλαβαίνετε και είναι δύσκολη.
Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια κάλυψη, αν και εγώ δεν είμαι η πιο συγκεκριμένη, η πιο ειδική για να απαντήσω σε αυτό, γιατί εγώ ανήκω στον ακαδημαϊκό χώρο. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν παραπεμπτικά που απευθύνονται σε ασθενείς, συνταγογραφούνται κάποιες φυσικοθεραπείες και μπορούν οι ασθενείς να έχουν κάποια φυσικοθεραπεία κατοίκου. Τώρα, κάποιοι από τους ακροατές σας και πιθανόν οι ίδιοι να είναι ασθενείς ή συγγενείς τους, μπορούν να πάρουν κάποιες πληροφορίες που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπείας έχει μεταφράσει και έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. Αφορά ένα απλό και λιτό, θα έλεγα, ασκησιολόγιο. Είναι γραμμένο σε γλώσσα που μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Αυτό βέβαια δεν υποκαθιστά πάντα την συμβουλή και τη εξειδικευμένη παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή, γιατί κάθε ασθενής έχει τις ιδιαιτερότητές του και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μονάδα. Ωστόσο, όσοι από τους ακροατές ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Συλλόγου και να κατεβάσουν ένα τέτοιο πληροφοριακό υλικό που θα τους είναι χρήσιμο. Τώρα, όσον αφορά τις βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, που αυτές κυρίως είναι που ενδιαφέρουν την επιστημονική κοινότητα, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι από τους ασθενείς, ευτυχώς όχι πολλοί, λίγοι, είναι αυτοί που παρουσιάζουν κάποια εινώδη στοιχεία στον πνεύμονα. Αυτά νομίζω ότι τώρα πλέον τα ιατρία COVID, εξωτερικά ιατρία σε δημόσια νοσοκομεία, είναι αυτά που έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη και παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τους ασθενείς δηλαδή που παρακολουθούνται στα ιατρία COVID, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να έχει μια παραπάνω δράση, ο κλινικός φυσικοθεραπευτής, έτσι ώστε να αναγνωρίσει και κάποια υπολειτουργία σε αναπνευστικούς μύες, σε περιφερικούς μύες ή σε κακή διαχείριση των αναπνευστικών προτύπων που αυτοί οι ασθενείς κάνουν. Δηλαδή, για να δώσω έτσι ένα απλό παράδειγμα, ο ασθενής μπορεί να υπεραερίζει, να κάνει υπέρμετρο αερισμό, για, ακόμα και όταν είναι σε ηρεμία, για απλά πράγματα. Που μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα του να κάνει τις καθημερινές του δουλειές, που μπορεί να περπατήσει στο δρόμο και να αισθανθεί μια παραπάνω κόπωση. Για όλα αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς την συμπτωματολογία στην καθημερινότητα, υπάρχουν προτάσεις και λύσεις που οι περισσότεροι φυσικοθεραπευτές μπορούν να διαχειριστούν σε τέτοιους χρόνιους ασθενείς.
Τώρα, να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί εσείς αναλαμβάνετε και άλλα περιστατικά ούτως ή άλλως. Η αλλαγή στη ζωή μας, η περισσότερο καθιστική ζωή, ο παρατεταμένος εγκλεισμός, κυρίως για όσους είναι στις ευπαθείς ομάδες, προκαλούν κοινωνιστικά προβλήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Ως ειδικότητα μιλάω, γιατί εσείς είστε ακαδημαϊκός. Ναι.
Βεβαίως και προκαλούν. Και αυτά είναι και στην πρώτη μέρημνα των φυσικοθεραπευτών. Γι' αυτό και η πρώτη συμβουλή που αναφέρουν οι φυσικοθεραπευτές είναι ότι θα πρέπει να περπατάμε. Το περπάτημα είναι η πιο απλή φυσική δραστηριότητα, όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη κλινική σημασία. Και επίσης η ενδυνάμωση των μυών των κάτω άκρων. Δηλαδή πολύ απλές ασκήσεις που μπορεί κάποιος να κάνει στο σπίτι του ενώ βρίσκεται είτε σε περιορισμό είτε σε εγκλεισμό λόγω κοινωνικού εγκλεισμού. Έτσι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλοι παραμένουμε στα σπίτια και κάνουμε ακόμα και την εργασία μας στα σπίτια. Κάποιες λοιπόν ασκήσεις απλές πρέπει να τις βάλει οπωσδήποτε όχι μόνο ο ασθενής με COVID, ο καθημερινός, ο άνθρωπος στην δραστηριότητά του, την καθημερινή. 5 με 10 λεπτά ασκησούλα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος, ακόμα και να βάλει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο σε χρόνο στόχο, έτσι ώστε να περπατάει. Είναι πολύ σημαντικό να περπατάει κάποιος για τα αγγεία μας, για την αναπνοή μας, για το κεντρικό νευρικό σύστημα, για τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η βάδιση σαν καθημερινή δραστηριότητα.
Έχετε εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα μυοσκελετικά προβλήματα που ενδεχομένως προκαλούνται από αυτή την αλλαγή στη ζωή μας?
Κοιτάξτε, τα γενικά μυοσκελετικά προβλήματα, η διεθνής κοινότητα είναι τεκμηριωμένο ότι υπάρχουν και κάποιος που παραμένει είτε κλινήρης, δηλαδή στο κρεβάτι του, είτε βρίσκεται κλεισμένο σε ένα πολύ μικρό χώρο, η δύναμη των μυών των κάτω άκρων χάνεται γύρω στο 25% κάθε εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο μυϊκά δεν είμαστε ικανοί να έχουμε την ίδια δύναμη στα πόδια μας, και λέω στα πόδια γιατί αυτά είναι που σηκώνουν το βάρος του σώματος, έτσι, το ίδιο σημαίνει και στα χέρια, αλλά οι μυες των άνω άκρων χάνουν λιγότερη δύναμη από ότι αυτή των κάτω άκρων. Αν λοιπόν βρισκόμαστε σε παρατεταμένη ακινησία, ακόμα χειρότερα αν βρισκόμαστε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι χάνουμε πολύ μυϊκό ιστό. Αυτός ο μυϊκός ιστός πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπληρωθεί. Και ο μόνος τρόπος αναπλήρωσης είναι η άσκηση. Επίσης έχει φανεί ότι η άσκηση όταν γίνεται σε τακτική βάση, με κάποιο ελάχιστο χρόνο που μπορεί να θέσει κάποιος. Η επιστημονική κοινότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λένε για τα 30 λεπτά καθημερινής άσκησης οποιασδήποτε έντασης. Αν ξεκινήσουμε από μικρή ένταση, μέτρια ή αυξημένη. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που όποιας ηλικίες, γιατί εδώ μιλάμε για το γενικό πληθυσμό, που μπορεί να είναι από ενήλικες, να είναι οι άφηβοι, να είναι ηλικιωμένοι, να είναι ασθενείς με πολλά συνοδά νοσήματα. Άρα λοιπόν ο γενικός πληθυσμός, εάν γαλουχηθεί να συμμετέχει σε ελάχιστο χρόνο άσκησης, ελάχιστο χρόνο βάδισης, ελάχιστο χρόνο δραστηριότητας 20 με 30 λεπτά κάθε μέρα. Νομίζω ότι ο καθένας δίνει ένα πολύ μεγάλο δώρο στο σώμα του και ένα δώρο στον εαυτό του.
Κυρία Κορτιάνου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς, να παραμείνετε σωστά ασφαλείς και ό,τι άλλο χρειαστείτε θα είμαι στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Ελιάνα Κορτιάνου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.